Continuamos no entrenos de hoxe venres 22 de febreiro, as portas da fin de semana da Feira do Cocido. Temos que falar hoxe co concelleiro de Turismo, con Francisco Vilariño. Concelleiro, moi bo día.
Bo día.
Imagino que, bueno, pois durante esta semana seguro que foi de tolos, pero este fin de semana imagino que hai poucas horas para dormir, hai moita programación. Complicado sacar esta programación adiante, concelleiro.
Bo día. Sí, foi unha programación, bueno, que deu moito traballo ao longo de moitos meses programala, decidila e tamén, por que non decilo, os trámites todos administrativos de poder contratalos, non? Uh-huh. Pero entendemos que é unha programación acaída, a importancia que desde o goberno pois lle queremos dar á Feira do Cocido. A Feira do Cocido, unha vez máis, e que se me permita decilo, nos entendemos que unha tarxeta de presentación ideal para poñer en valor o noso concello e, polo tanto, un embaixador moi bo, que vai moito máis alado que o cocido en sí, non? Polo tanto, nos permite facer esa promoción do que, bueno, pues todos os recursos que o noso concello ten. Polo tanto, entendíamos, e así facemos un esforzo importante, tanto de recursos humanos como económicos, para que, desde logo, o que xa está moi oficializado, non? Como é o mes do cocido, pois o que ao longo desta tempada e vai moito máis alá, estamos falando de programación que incluso se chega a abril con ela, pois que sexa moi atractiva e que desde logo manteña vivo, manteña certo interés para que a xente non só no cocido, sino que ao longo de moitos meses, porque ao final tamén o que estamos percibindo é que o cocido é algo que casi empeza en setembro e remata en maio, non? Por lo tanto, vamos, é unha aposta moi importante e que nesa dirección facemos a programación.
Antes de ir debullando pois todo o que vai a traer sábado e domingo nesta Feira do Cocido, gustaríame preguntarlle por esa enquisa que fixeron aos restaurantes que están dentro do mes do cocido. Nos últimos días víamos na prensa que 20 establecementos dos 25 dixeron que este ano 2019 que fora o mellor.
Sí, non se o percibíamos, non? Bastaba con pulsar o ambiente da rúa para ver que esta no a cousa iba moi ben. Pero, bueno, eu quixen constatalo, quixen comprobalo, e o que fixemos foi unha enquisa aos 25 restaurantes que forman parte do mes do cocido, e eso foron os datos que se refliten, non, desa enquisa. 80% dos enquisados din que foi un bo ano, e 88%, perdón, din que foi un bo ano, e 80% din que foi o mellor ano da historia do mes do cocido, non? En canto, desde logo, pratos servidos, e polo tanto, pois nada, eu creo que eso é unha alegría moi grande, porque ademais todos, aí sí que coincidían ao 100%, nos decían que tiñan reservas para as vindeiras datas, non? Por lo tanto, que ainda hai unha perspectiva de explotación económica do que é o prato, pois moi importante. Uh-huh. E estes datos, porque son tan importantes e porque, bueno, a min personalmente me deron unha gran alegría, que efectivamente xa percibía, pois é porque se ve que o cocido de Lalín bate récords. Pensábamos que o ano pasado xa tamén fora moi bo ano e que iba a ser complicado superalo, pois este ano volvimos superalo. Amosas claras a boa saúde, non? Que ten a Feira do Cocido, e que nese sentido, pois nada, en termos económicos para o noso concello, entendemos que é moi importante que avalen os datos e que sexe un motor da nosa economía, como está sendo indubidablemente.
Seguro que case que é imposible saber o número de pratos, o número de cocidos que se sirven, pois eso, nestes seis meses, porque son moitos restaurantes, seguro que é moi complicado, pero máis menos, de canto estaríamos falando?
Eu non me atrevo a dar a cifra, eu podo coñecer os pins que se encargan, non? No mes do cocido. Uh-huh. Eso sí que coñezo ese dato, que non vou dar, pero claro, si nun mes se dan esa cantidad de pins, pois estamos falando de unha cantidad moi importante de milleiros e milleiros de cocidos que se fan aquí ao longo de todos esos meses, non? Uh-huh. Daí recae, daí somos conscientes os que estamos ao frente da organización do cocido, pois da importancia económica que ten para o noso concello.
Bueno, entramos na fin de semana, todo apunta que o tempo vai a ser espectacular. Vostedes se encargaba de anunciálo, de publicitalo, de recordalo nas redes sociais para que a xente, pois, que tivera algunha dúbida, que vaya, que fora facendo plan xa dende o luns pasado, porque garantido o bo tempo esta fin de semana en Lalín.
Sí, eu fun algo tramposo no sentido que agardei o luns para estar algo máis seguro, non? E que non se me volvera en contra. O luns todas as páxinas especializadas de tempo, pois non daban que non chovía, sino que daban sol e unha temperatura moi agradable, e a día de hoxe, a dous días vista da... Do gran día, pois resulta que aínda dan mellor que cando eu puxe, non?
Por case tanto, de primavera,
Sí, bueno. Entón, claro, eso a xente eu creo que vai ser un factor que anime moito a vir. Tamén a experiencia nos di que cando o cocido cae tan tarde, non? Pois tamén é algo positivo. Nos entendemos que a programación de promoción que fixemos, e novidosa, como por exemplo das prazas de abastos, que tivo unha acollida excepcional, pois vai funcionar tamén moi ben a hora de promocionar e de traer xente. Polo tanto, entendemos que se dan as condicións para que este domingo e esta fin de semana, eu apostaría que vai ser ao longo de todo sábado e domingo unha fin de semana espectacular, que vamos ter moitísimos visitantes, e que polo tanto, pois bueno, eu sufrín o ano pasado ver, falando do tempo, como meteu Galicia o día do cocido polo 50 aniversario, a parte das 7:30 da mañá, eu creo que non nevou nada, e meteu Galicia botou todo o santo día dicindo que seguía nevando en Lalín, non? E iso fora un problema ahora de que a xente non se animara a vir, como nos crexéramos seguramente, pero esta non xa nin ese impedimento temos, e entendemos que hai unha promoción moi potente, e hai cousas moi novedosas, porque nos entendemos que o cocido está, o que é o alicerce dele está máis que asentado, pero tamén entendemos que non nos podemos relaxar, que facer cuestións novidosas, non? Que fagan que a xente non se de que se enganche del, e por tanto está non poñer varias en prácticas que entendemos que van ser moi ben.
Están máis contentos co formato das prazas de abastos ou do bus? Cal funcionou mellor?
Son cousas distintas, os dous funcionaron ben nun seu momento, non? Eu diría que o autobús os dous primeiros anos tivo un funcionamento espectacular, e o terceiro decaeu, e foi xa cando, bueno, decidimos pois que había que cambiarlo, non? E o formato deste ano foi un formato que o queríamos, ademais, de plantarnos nunha comarca para publicitalo, pois tamén o ligábamos á calidade do produto, como todo mundo entendemos que unha praza de abastos significa, non? E hoxe en día, ademais, con prazas de abastos como as que fomos as principais prazas de abastos de Galiza, bueno, que funciona moi ben, que hai moitísima xente, e que, polo tanto, bueno, pois tivo unha acollida excepcional. Bueno, xa o deste sábado en Santiago foi algo xa que superou con creces as mellores expectativas que tiñamos, non? Entón, pois confiamos moito tamén nesa novidade a hora de promocionalo.
Pois agora sí, colocámonos no sábado. Bueno, hai que recordar que hoxe venres vostedes están en Luar, lles toca ir ao Plató 1000 da Televisión de Galicia a entrega dos premios de gastronomía Álvaro Cunqueiro, e disfrutar tamén desa promoción que se fai dentro da Televisión de Galicia.
Sí, bueno, nos apostábamos, bueno, porque fora aquí, todos é sabido e non vamos retomar, porque non é, en todo caso entendemos que é mellor aceptar o formato que temos que nada, non? Uh-huh. Entón, pues, nos vamos con esa actitude positiva de que se fale de Lalín nun programa tan importante e con tanta audiencia, entendemos que algo que tamén nos axuda a promocionar, e ali vamos, como fomos os últimos anos, xa máis encantados.
Uh-huh. E chegamos ao sábado. O sábado, pois, dá o pistoletazo de saída na Carpa Mau con moitas actividades, non?
Sí, empezamos fortes, non? Porque, bueno, empezaríamos o sábado, que a xente saiba que os stands que ali hai van estar non só o domingo, sino que o sábado longo, claro, de todo o día, non? De venta dos stands que ali hai.
Pero bueno, empezaríamos fuerte porque digo que empezaríamos con show cooking de cociñeiras que organiza Mau ás 12 da mañá, ni máis ni menos que tres cociñeiras con galegas, con estrela Michelin, non? E isto nos parece moi importante porque eu ademais teño moita obsesión con ligar o cocido algo que ten moitísimas variantes, algo con moitísima calidade, e eu creo que que mellor que tres cociñeiras, non, con estrela Michelin, fagan o pistoletazo de saída desta gran fin de semana, non? Temos pois, bueno, desde o que poden ser os cantos de taberna que dan unha animación moi importante e que as edicións pasadas vimos como o ambiente nas rúas é espectacular gracias a eles. Hai o concerto da banda de Lalín as 8:30, non? Que, bueno, como sempre, un garante de un espectáculo que paga moitísimo a pena ir. Mantemos unha novidade que incorporamos o ano pasado, como é o espectáculo pirotécnico, non? As 12 ou as 00, ou as 12 da noite, cada un como queira escoller, e que entendemos que unha bo xeito xa de entrar no domingo, non? Que ano pasado, ademais, tivo un éxito absoluto, e a xente lle gustou moito. Este ano vai incluso ser unha proposta mellorada respecto dado ano pasado.
Desde onde se tiran os fogos?
Desde a Praza da Igrexa.
Desde a Praza da Igrexa.
Do Parque da Vila, sigo exactamente igual que o ano pasado, e polo tanto, bueno, un boxito de comezar, e ademais incluso o ano pasado era un día moito máis difícil,
sí.
En verdade, e este ano dá unhas temperaturas moi agradables, creo que sempre o sábado cocido, non estamos inventando nada, foi seguramente o sábado mellor de todo o ano, incluso mellor que o sábado das festas de Lalín, pero entendemos que este ano con este tempo e con esta programación as rúas de Lalín non vai ter que agardar o domingo para verse ateigadas de xente.
Imos a profundizar un poquinho máis no tema da Carpa Mau, porque este ano tamén se batir un récord de asistentes, xente que quería participar, que quería poñer o seu posto nesa carpa, non?
Sí, non, o que facemos é licitala, entón hai unhas bases e que calquera se pode presentar en base a unhas ofertas mínimas e, digamos, funciona casi como unha puxa, non? Ou sin o casi. E condicionado, obviamente, a que primamos claramente o que son os produtos de alimentación e despois reservamos 7 ou 8 stands para o que pode ser artesanía. Uh-huh. Pero, evidentemente, nos cando chegamos, pois queríamos darlle unha volta ao que era aquel campo da feira tan desordenado, non? E con todos os respectos que, bueno, non daba moi boa imaxe, por decirlo dun xeito, que ao lado dun posto de alimentación estivera un de roupa interior, non? Uh-huh. Vale, entón, o que quixemos foi ordenar ese campo da feira, que eso se trasladara con moitísimo mimo e cuidado e cunha aposta económica moi importante, como é a carpa, vale? A ter un produto ordenado, que puxéramos nos en valor, nos entendíamos que como íbamos a xente marchar de Lalín poñendo en valor un produto sin nós non o facíamos, non? Polo tanto, quixemos darlle esa volta, esa ordenación, e entendemos que a carpa Mau foi un éxito desde o primeiro momento. O ano pasado ampliámola, e este ano mantivemos esa mesma ampliación, xa non dá
para máis a carpa,
exacto, non? E entón este ano pois batimos outro ano, digo isto, bueno, dis que xa cando bates un récord dis a ver o malo para o ano, non? Pois non, non é que o manteñamos, senón que batimos e houve máis demanda que nunca precisamente de empresas que se presentaron para formar parte de sus stands da carpa. Por lo tanto, é sinónimo de que se a xente puxa por eles, pois que económicamente ya é rentable e por lo tanto que funciona moi ben e un punto de referencia que por lo que pasan milleiros de persoas, non? Por lo tanto, tamén unha alegría e os datos que reflite.
Bueno, e chegamos ao domingo, día grande, que, se non me equivoco, empeza todo ás 11 da mañá, con Aldea Singular, non?
Sí, o Aldea Singular, digamos, é o acto máis institucional, máis protocolario, se pode chamar así, non? Onde, bueno, onde vamos facer a entrega do que é o premio da Aldea Singular, a parroquia de Doade, que gañou este ano, e ademais ben merecido despois de nos últimos anos. Eu creo que se presentou sempre, non sei, ainda que as deliberacións son secretas, eu creo que sempre estivo a piques de gañalo, non? Por lo tanto, bueno, pois
pois este ano tocoulle, porque era con era a mellor proposta con diferencia, ademais, con todas as, as de xustiza, non? Entón facemos ese, bueno, o que é o acto de singular, despois nos diriximos o que a Carpa Mau a facer, bueno, ese paseillo, non? Que non inauguramos nada, porque xa está desde o sábado funcionando, pero que en todo caso dar ese paseo institucional por ali co pregoeiro, e despois xa nos desplazamos, como sempre, o que é o quilómetro cero onde bueno, o pregoeiro é onde hai o pregón e onde se e aí despois xa o inicio do desfile das carrozas.
Pregoeiro Xavier Fortes, que bueno, pois tamén unha persoa importante que bueno, pois coñecemos todo o mundo dende fai moito tempo en Galicia, agora mesmo xa está traballando tamén en Madrid, pero que unha das persoas que tamén pregoeiro sempre lle dá pois eso un pulo importante á feira, non?
Sí, eu creo que foi un acerto importante o pregoeiro deste ano, unha persoa, un xornalista galego, unha persoa referente en varios campos e que desde logo, bueno, non sei se se pode dicir isto, pero que lle dá calidade á feira do cocido, non? Por lo tanto, entendo que un pregoeiro que reúne todos os requisitos para ser e representar o noso concello nese pregón. Por lo tanto, eu creo que vai ter moitísimo éxito e así desde un segundo un que dixemos que iba a ser o pregoeiro tivo unha aceptación enorme, non? E moi positiva desde todas as ópticas posibles, non? Por lo tanto, estivo foi un acerto. E pois eu aquí quería, se me permite tamén sí. Falar dunha novidade, que é o non se este ano por primeira vez na historia da Feira do Cocido imos facer de todo o que acontece da mañá, desde as 11 da mañá na casa do concello, co acto de aldea singular, até o que vai ser o pregón, até o que vai ser o desfile, vamos retransmitilo en directo a través do streaming do Facebook do concello, cunha retransmisión de moitísima calidade que non lle vai envexar absolutamente nada a ninguna retransmisión das teles convencionais que podemos entender e que entendemos que reúnes todos os requisitos para situar a Feira do Cocido no mundo. Calquer persoa do mundo vai poder ver o que pase na Feira do Cocido, como se desarrolla, cun programa moi dinámico, onde vai participar moita xente, e como digo eu, tamén a xente de Lalín. Por que? Porque hai moita xente de Lalín que pola mañá do cocido non pode sair de casa, sí. porque ten convidados, ten que facer o xantar para esos convidados, e que esta vez, pois, hasta lle vamos dar oportunidade desde a súa casa de poder seguir tamén a Feira do Cocido, non? Por lo tanto, é unha novidade que a mim personalmente me ilusiona bastante, que estou convencido que vai ter unha aceptación enorme, e que, insisto, a idea é eso, non? Se alguén teña dúbidas de internalización desta Feira do Cocido, creo que nos vai situar e que calquer persoa, independentemente do sitio do mundo onde este e nos queira seguir, pois vai ter esa posibilidade, insisto, con os medios e unha montaxe que vai ser de enorme calidade.
Bueno, despois do desfile das comparsas, carrozas, charangas, evidentemente toca comer. Este ano, pois, o cocido solidario vai a ser a favor de Carabelo. E despois de un bo xantar, de un bo paseo, temos unha guinda do pastel o domingo na Praza da Igrexa moi importante.
Sí, nos introducimos o ano pasado. A ver, eu desde fai moitos anos, eu lembro-me de que cando era concelleiro da oposición, sempre reclamábamos que... Eu creo que sempre tivemos, por iso agora seguramente non hai moito que decirnos ao respecto, nos alabábamos as cousas que estaban ben, porque entendemos que o cocido non inventamos nós e que hai cousas que nos seguimos mantendo porque están moi ben feitas, pero sempre reclamábamos, por exemplo, que unha vez que somos capaces de reunir, de meter tanta xente no en Lalín, no casco urbano, que tiveramos unha oferta que posibilitara que esa xente despois de xantar quedara en Lalín aínda máis, non? E que non marchara, con seguinte gasto e xeración de riqueza que iso supón. Nos, iso tivemoslo claro tamén e desde o principio fixemos programación de tarde para que iso acontecera. O ano pasado, incluso, con unha aposta importantísima, non? Como foi Trixadura, que funcionou moi ben, a pesar da hora horrible que facía de frío. Sí. E este ano, pues, tamén quixemos ver quenes eran pues, os primeiros espadas en música galega que podía haber, e desde logo creo que acertamos de cheo contratando a Xavier Díaz e as albufeiras de Salitre. Uh-huh. Hoxendía a proposta musical ou das propostas musicais de máis calidade, entendemos que vai ser un reclamo moi importante para que a xente, pues, despois de xantar, pues, dé un paseo, merque en Lalín, consuma en Lalín e que desde logo despois asista a ese concerto a xoito da tarde e xa despois dese concerto, pois xa o día seguinte laborable e xa non llevamos pedir máis, pero que desde logo que quen veña a Lalín teña unha oferta moi amplia, moi variada e que desde logo xa tope no mellor dos escenarios para que repitan vindeiras edicións.
Seguro que xa desexando que chegue o domingo pola noite, non?
E o lun sobre todo.
Pero que todo salira ben, que todo salira ben.
Sí, esto é un enzuque, sí, de verdade. É un traballo de verdade inxente que desde fora eu entendo que a xente, bueno, a xente pode intuir, pero é imposible darse conta se non se está adentro. Pero de verdade, día xente, esta semana estás estresado, e esta semana hai moitísimo traballo, pero seguramente o traballo ven como ven de moitos meses atrás, non? O cocido non é algo que se organiza en poucas semanas, claro, senón que ten unha planificación de moitos meses con anterioridade, e esta semana, pois, a verdade é que xa son casi os últimos retoques, non? E por iso digo, estou convencido que vai ser un éxito, todo reúne, se dan todas as circunstancias para que sexa así, e agardemos que o propio domingo falemos do éxito do Concello de Lalín, dos veciños e veciñas de Lalín, e que este pobo, desde logo, aproveite esta Feira do Cocido para situarse no mundo, non?
Perfecto, pois nada, quedan vostedes convidados, convidadas a disfrutar de unha fin de semana plena de actividades. Concelleiro, que disfrute moito desta fin de semana e que, como digo usted, que todo salga a pedir de boca. Despois, nada, a continuar traballando xa noutras cousas, porque non sei se van a botar de menos o cocido, pero sempre hai traballo, non? Na concellería.
Sí, bueno, quendera só poder dedicarse a unha cousa, non? creo que atendín mi madre desde reclamacións de gas, que estamos desde o BNG de Lalín denunciando e atendendo para que a xente lle devolvan o que lle cobraron indebidamente, a cuestións de obras de turismo, etcétera, non? Por lo tanto, e que sexa así, non? Sempre digo que o problema é se te atopas con momentos mortos, eu, claro. De verdade que non dispoño na miña vida deles, sempre sobra que facer.
Un placer, que pase moi bo día.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Chao.